fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimații noștri, vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiul numărul 10, care poartă titlul
Reforma, dispoziția de a crește și de a face schimbări.
Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Versetul de memorizat al acestui studiu îl găsim în Iacov 4 cu 6 și 7.
Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.
Înainte de cincizecime, ucenicii aveau lipsuri spirituale importante și nu puteau înțelege planul lui Dumnezeu sau misiunea Domnului Isus. După aceea, însă, dragostea lui Hristos le-a zdrobit inima și au cunoscut redeșteptarea și reforma. Redeșteptarea este readucerea la viață a dorințelor sufletești adânci. Este o intensificare a năzuințelor spirituale pe măsură ce inimile noastre se apropie mai mult de Dumnezeu ca urmare a îndemnurilor Duhului Sfânt. Aceasta nu înseamnă că, până la acel moment, nu am avut o experiență cu Domnul Isus, ci mai degrabă că suntem chemați la o experiență mai profundă și mai rodnică. Reforma ne cheamă să creștem și să ne schimbăm. Să nu ne mai mulțumim cu starea spirituală actuală. Ne invită să ne reexaminăm viața prin prisma valorilor biblice și să dorim ca Duhul Sfânt să ne dea puterea de a face schimbările necesare pentru a duce o viață în ascultare de voința lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom studia despre viața credincioșilor din Noul Testament care au cunoscut creșterea și schimbarea în experiența lor spirituală.
Harul de a crește.
În viața ucenicilor observăm o creștere spirituală constantă în umblarea lor cu Domnul Isus. În momentul în care au primit chemarea de a-L urma, atitudinile și faptele lor nu reflectau nici pe departe frumusețea caracterului său. Întrebarea întâi. Ce mentalitate aveau Iacov și Ioan? Luca 9, cu 51 la 56.
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soldi care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-l pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus, apropiat de ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat în alt sat.
Matei 20, cu 20 la 28.
Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, Ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să-și adă unul la dreapta și altul la stânga. Drept răspuns Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar așezat la dreapta sau la stânga mea, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorilor neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va avea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să dea viața sa pentru răscumpărare pentru mulți.
Iacov și Ioan aveau câteva defecte grave de caracter. În această situație, ei nu erau pregătiți să reprezinte dragostea divină înaintea lumii și nu erau apți să le proclame altora mesajul Harului, atâta vreme cât Harul nu schimbase mai întâi viața lor. În pofida acestor defecte grave de caracter, ei aveau dorința profundă de a reflecta mai mult caracterul Domnului Iisus și își doreau o transformare și o reformă la nivelul atitudinilor. Creșterea și schimbarea sunt o parte firească a experienței creștine. Să ascultăm 1 Ioan 2 cu 1 la 9.
Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el este dragostea lui Dumnezeu, ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă dau o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
Ce ne spun aceste versete despre marile schimbări care au avut loc în viața lui Ioan în anii care au urmat după răstignirea Domnului Iisus? Ce învățăm despre ce înseamnă să fii un urmaș al lui Iisus?
Este atât de ușor să te descurajezi din cauza ritmului tău, poate prea lent de creștere spirituală, mai ales dacă îți dorești foarte mult redeșteptarea și reforma. Când ești descurajat, când simți că viața ta spirituală este un eșec și că în final vei fi pierdut, ce făcăduințe biblice poți revendica pentru a nu abandona lupta? De ce poți avea asigurarea mântuirii în ciuda defectelor personale? Puterea de alegere.
schimbarea vine odată cu alegerea. Reforma se produce când alegem să ne supunem lucrării Duhului Sfânt și să-i predăm lui Dumnezeu voința noastră. El nu ne va forța și nici nu ne va manipula vreodată. El ne respectă libertatea. Duhul Sfânt ne deschide mintea, ne convinge inima de păcat și ne îndeamnă să facem binele, însă noi alegem să răspundem sau nu apelurilor sale. Întrebarea a treia. Ce spune Pavel despre necesitatea de a coopera cu Dumnezeu pentru a crește în har? Filipeni 2, cu 12 la 14.
Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli.
Noi nu putem să ne câștigăm mântuirea prin eforturi proprii. Dumnezeu lucrează în noi prin puterea Sa și numai în aceste condiții suntem în stare să luăm decizia de a aduce la bun sfârșit lucrarea începută de El în noi. Pe măsură ce omul mărginit și păcătos își duce până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, Dumnezeu este acela care lucrează în el după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar Dumnezeu nu va lucra în absența cooperării omului. Acesta trebuie să-și exercite puterile în cel mai înalt grad. El trebuie să ia poziția de elev apt și dispus să învețe în școala lui Hristos. Și pe măsură ce acceptă harul oferit fără plată, prezența lui Hristos în minte și în inimă îi va da fermitate în împlinirea dorinței de a lăsa la o parte orice păcat, pentru ca inima să se umple cu plinătatea lui Dumnezeu și cu dragostea Sa. Citat din Principiile fundamentale ale educației creștine, pagina 134 de Ellen G. White. Reforma are loc atunci când cooperăm cu Dumnezeu prin alegerea de a-i preda tot ce ne arată Duhul Sfânt că nu este în armonie cu voința Sa. Această alegere poate fi dureroasă uneori, dar fără ea, schimbarea spirituală nu se va produce. Dumnezeu nu ne smulge cu forța gândurile egoiste. Nu ne scapă ca prin farmec de obiceiurile nesănătoase sau de plăcerile păcătoase ascunse. El ne convinge de păcat, ne arată că este bine și ne lasă pe noi să alegem. În clipa în care alegem binele, El ne dă putere să facem ceea ce am decis, dar trebuie să ne înnoim alegerea în fiecare zi și chiar secundă de secundă.
Ce înseamnă să cooperăm cu Dumnezeu la lucrarea de mântuire? Ce nu înseamnă? Care a fost ultima ocazie în care a avut convingerea clară cu privire la păcat pe care, prin harul lui Dumnezeu, l-ai biruit chiar dacă ai avut de dus o luptă grea? Încredere și îndoială.
Întrebarea a patra. De ce era greșită atitudinea lui Petru înainte de răstignirea Domnului? Matei 26, cu 31 la 35.
Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turme vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. A adevărat îți spun, i-a spus Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus acest lucru.
Petru credea că îl poate înfrunta singur pe Satana, că poate să stea în fața ispitelor celui rău prin puterea lui. El avea o încredere exagerată în forțele proprii și nu avea nicio idee despre criza prin care urma să treacă în scurt timp. Astfel, în curtea casei marelui preot Caiafa, a tremurat de frică la afirmațiile acuzatoare ale slujnicei și l-a tăgăduit pe Domnul. Înainte de criză, el fusese avertizat. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Diagnosticul pus de Domnul Iisus este uimitor. După ce te vei întoarce la mine. Petru se credea tare, dar din punct de vedere spiritual, el era departe de Domnul. El avea nevoie de o trezire spirituală, avea nevoie de o atitudine nouă, avea nevoie de reformă. Întrebarea a cincea. Ascultă Ioan 20 cu 24-29.
Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut și ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.
Ce ne spune acest pasaj despre Toma? Ce lecții putem desprinde de aici? Petru și Toma au o trăsătură comună. Ambii abordează credința din perspectivă omenească. Petru avea încredere în ceea ce era capabil să facă, iar Toma în ceea ce putea să vadă cu ochii. Amândoi se bizuiau pe judecata omenească defectuoasă. Însă, după cinzecime, lucrurile s-au schimbat. Petru a ieșit în mijlocul oamenilor și le-a predicat plin de curaj, iar rezultatul a fost botezarea a 3.000 de oameni. El a înțeles că vindecarea ologului nu s-a produs prin puterea lui, ci prin puterea lui Hristos. Iar când autoritățile au încercat să-l oprească, el a declarat cu îndrăzneală. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Petru devenise alt om. La fel s-a întâmplat și cu Toma. Conform tradiției, el a ajuns cu corabia până în India pentru a predica Evanghelia. Nu avem alte informații despre lucrarea lui, dar avem convingerea că și el s-a schimbat după cinzecime.
Cu cine te asemeni mai mult din punct de vedere al temperamentului? Cu Petru sau cu Toma? Cum poți evita greșelile lor? convingerea de a se întoarce.
Întrebarea a șasea. Ce atitudini și acțiuni l-au determinat pe fiul risipitor să ia decizia să se întoarcă acasă? Ce principii ale redeșteptării și reformei descoperim în acest pasaj? Luca 15, 11-21.
El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care i-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele care erau pentru porci, dar nu îi le dădeau nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.
Există mai multe moduri de a defini redeșteptarea, însă în orice definiție a ei trebuie inclus în mod obligatoriu faptul că redeșteptarea înseamnă întoarcere acasă. Când inima noastră tânjește să cunoască mai profund iubirea Tatălui, ne hotărâm să răspundem chemării Duhului Sfânt de a ne schimba și a crește. Aceasta este reforma. Este decizia de a renunța la orice lucru care stă în calea acestei relații mai strânse cu Dumnezeu. Fiul risipitor a înțeles că nu putea să fie și pasnic la porci și oaspete la masa tatălui. Dorul de casă nu l-a mai lăsat să rămână departe. Golul din suflet l-a îndemnat să se întoarcă. La fel ca el, și noi tânjim după prezența lui Dumnezeu, care ne conduce la redeșteptare și reformă. Și noi strigăm din adâncul sufletului după îmbrățișarea caldă a Tatălui, care ne motivează să facem schimbările necesare în viață. Întrebarea a șaptea. Pe drumul spre casă, fiul risipitor și-a pregătit cererea de iertare și probabil că a repetat-o de 10 de ori. Ascultă cererea lui din Luca 15:18-19.
Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi.
Să ascultăm și răspunsul tatălui din versetele 20-24.
Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel mai îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. și au început să se înveselească.
Ce atitudine are Tatăl față de el? Ce atitudine are Dumnezeu față de noi? Tatăl nu-l mai putea vedea pe fiul său și sufletul îi se topea de dor. Zi de zi, el cerceta orizontul cu privirea, sperând să-l zărească venind acasă. Cea mai înaltă motivație de a face schimbări în viață este dorința de a nu mai frânge încă o dată inima celui care ne iubește atât de mult. Când fiul zăcea în noroi printre porci, nu el, ci tatăl suferea cel mai mult. Redeșteptarea se produce atunci când dragostea lui Dumnezeu reușește să pătrundă în inima noastră. Reforma se produce atunci când noi alegem să răspundem afirmativ la această dragoste stăruitoare. Ea are loc atunci când luăm decizia dificilă de a renunța la atitudinile, obiceiurile, gândurile și sentimentele care ne despart de el.
Putem considera că afirmația: acest fiu al meu era mort și a înviat este o bună definiție a redeșteptării autentice? Credința care lucrează prin fapte.
Domnul Iisus a dezvăluit mila și iubirea Tatălui prin minunile pe care le-a făcut. El a vindecat corpul omenesc lovit de paralizie, arătând astfel că avea o putere și mai mare, aceea de a vindeca sufletul paralizat. A vindecat brațele și picioarele bolnave ale oamenilor, pentru că dorea și mai mult să le vindece inimile și gândurile bolnave. Minunile sale ne oferă câteva lecții despre exercitarea credinței și totodată despre creștere și schimbare. Una dintre lecțiile cele mai impresionante despre puterea credinței se găsește în minunea vindecării bolnavului de la scăldătoarea Betesda. Bărbatul acesta zăcuse pe marginea scăldătorii vreme de 38 de ani și își pierduse orice speranță. Părea condamnat la o viață de mizerie, sărăcie și suferință. Însă atunci a venit Iisus. Întrebarea a opta. Să ascultăm Ioan 5 cu 1 la 14.
După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este. căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
De ce crezi că i-a adresat Iisus întrebarea: vrei să te faci sănătos? Nu era normal ca un om bolnav de atâta timp să își dorească vindecarea? Care a fost intenția lui Iisus aici? Și cum a răspuns bolnavul? Domnul Iisus nu ia în seamă lamentarea bărbatului bolnav, ci îi spune direct: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Întrebarea fundamentală era aceasta: avea acest om sărman să creadă în cuvântul lui Hristos și să acționeze în consecință, în ciuda situației în care era? În clipa în care a luat decizia de a asculta întocmai de cuvântul lui Hristos, a fost vindecat. Darul vindecării s-a aflat în cuvântul său. Cuvântul acesta a purtat cu el puterea Duhului Sfânt de a aduce la îndeplinire ceea ce a spus Hristos. Citez: când crezi făgăduința, când crezi că ești iertat și curățit, Dumnezeu face din aceasta o realitate. Ești vindecat, întocmai cum i-a dat Domnul Hristos celui paralizat puterea de a umbla, îndată ce a crezut că este vindecat. Tot așa se va întâmpla și cu tine în momentul în care vei crede. Nu aștepta să simți că ești sănătos, ci spune: eu cred acest fapt. Și este așa nu pentru că eu simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit. Citat din cartea Calea către Hristos, pagina 51 de Ellen G. White.
De ce este important să crezi făgăduințele lui Dumnezeu despre iertare, mai cu seamă atunci când te simți condamnat și vinovat de păcate săvârșite? De ce este necesar ca iertarea să preceadă reforma în viețile noastre? De ce este important să avem convingerea că putem fi biruitori chiar acum prin puterea Domnului Hristos? Studiu suplimentar.
Citez: nimeni să nu prezinte ideea că omul are de făcut doar puțin sau nu are de făcut nimic în marea lucrare a biruinței, deoarece Dumnezeu nu face nimic pentru om fără cooperarea acestuia. Nici să nu spună că, după ce ai făcut tot ce ai putut să faci singur, Iisus te va ajuta. Domnul Hristos a zis: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. De la început și până la sfârșit, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt nu va lucra asupra inimii, ne vom împiedica și vom cădea la fiecare pas. Fără conlucrarea cu Hristos, eforturile omului nu înseamnă nimic, dar conlucrarea cu Hristos înseamnă biruință. Nimeni să nu-i transmită cuiva impresia că omul are de făcut doar puțin sau că nu are de făcut nimic, ci mai degrabă să învețe pe ceilalți că omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu ca să poată avea succes în lucrarea biruinței. Citat din Soli Alese, cartea 1, pagina 381 de Ellen G. White. Citez: orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El se va identifica în așa măsură cu gândurile și țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini chiar dorințele noastre. Voința înnobilată și sfințită își va găsi cea mai mare plăcere în a-I sluji. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-l cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. Citat din Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 668 de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. În viața creștină, creșterea are loc când cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu prin credință, cu convingerea că El va face exact așa cum a spus. Ce făgăduințe găsim în următoarele versete biblice? 1 Ioan 1 cu 7 la 9, Filipeni 4 cu 13, Iacov 1 cu 5 la 8 și Romani 8 cu 31 la 39. Cum te poți deprinde să crezi în ele? Ce decizii pot lua pentru ca ele să devină o realitate în viața ta?
2. Meditează mai mult la ideea de a ne aduce mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. În cadrul grupei, discutați despre semnificația ei, în special din punctul de vedere al mântuirii numai prin credință. De ce sau de cine ne este frică? De ce trebuie să ne cutremurăm?
3. Care a fost ultima ocazie în care i-ai făcut lui Dumnezeu o promisiune și, la fel ca Petru, nu ai reușit să îți respecti cuvântul dat, deși ai fost sincer? Ce ai învățat din această experiență? Ce principii biblice ne ajută să obținem biruințele care ne-au fost promise?
Iată, ne ajungi la sfârșitul studiului. Până săptămâna viitoare, vă dorim un sabat binecuvântat și vă așteptăm la un nou studiu.